سلام كامي تمسي إذا دمت أمريكا إيكاب واشنغتن دي سي لومي حاموسيو بحت السنة خلتشحن عسرت شوعتن كامي تمسيو تولد ولد غوريالي بعسران كلتن عسران حاموسن عسرت شعت متر بان ويكاب نايل سات زمحر على البروغرامنا بزعبا ركب تشاينان إيتوبيان تأمية أفريقان دحل زينا مسكا قربنا ناب مدبتعنا بزعبا موت تحتي علم من إسيات كنزارة بنا رئيتو همون كقربي وسناي مكتتال نعبلتا وزينا باترا سلطان
كامام سيخوم ركبات إثيوبيا و تشاينا ناب متن صفي استراتيجيكاوي صندو مسغغارو منسترو تصا إثيوبيا غليصو اب سبع عطا زجمره دبلوماسي او زمدنا إثيوبيا و تشاينا ناب زموق زبدنا زدجبه ملسغريم ممرات بريزيدنت ترامپن زتغرو بوليسي و صانا ايكونن يبل ات بيت صحفات وهبقال منسترو تصا إثيوبيا اتو ملس عالمو زعبار كب تشاينا و إثيوبيا قدمي ممرات ترامپ كم زنبره مستعصو كم زيبلو
إثيوبيا كاميركا قابت عام تنكارا هنا قرينة تالات بقربو
إثيوبيا مس أمريكا أزيو تصنع زخوني ركبا لوا أبقربا منيستر وزا إثيوبيا دكتور وركنه قبيو أب أمريكا أبزوا سحلو أوان مثل على وصف سلطان التهاجر مس أبو منبر كوميتيا قدات وزا أي كونغرس قوني نقوني أخيبا بيت مغرس التحفرات منغستات مس منيستر وزا أمريكا ريكس تيلرسن أب سلاف أبو لأوان ذربا قصوه إثيوبيا أمريكا نحبار ربحا ذلوان مخانون ركبا ونس مخانوني
در زين أخنو سحلوينا أب إثيوبيا هسوط سوان كابز اووج عصر تتشع التسابات بزيح أقباب كمستقتلو لعل عصر الشيح سابات كمستأثرو أب لعل بزو حد ما مسكايد كمستفت سمم قو باية سباو مسرات ويك عصم قو أب زوط سو مقلسي آفليتو منقستن حطو زيقاتاتو بالسلاموي بحقاون سلوتن منقدي كملسون حادي تلو ملسكاكو أم هزلاهو قبرا
قو باية سباو مسرات أب كربا أب زوط سو مقلسي خصوص اواج گزی کبز اوج افتم زحلفو شعت اوارح استفلالوی مگهس سبعوی مسلات کمز تفصمو زرزیرلو سماگو مرمرا ابزکایرلوم کبابیتات عصرت شعت سبات کم حق وصای بزخونه اگباب تقاتیلو مالو یبل اب کلت زورات سران کلت شحن مشتمیتن اسران حمشت سبات بزی حقاوی اگباب تاسیروم کلت سبات ابی کمز اتو عیفلتن مسارو مستفلت شمونت دما ابي كمز تاسرو عيفلتن بزحات أسرات ناي مساقي مرمرا تفصيموم يبل إتمقلسي قبائي سباوي مسالات سمقو أب كل الأروميا عسران أربعتن ورداتات أب كل الأمحراء شدشت ورداتات أب بهر بهر سباتن هزبتاتن كل الدبوب كل التورداتات كمون أب كتما أديس آبا مرمرا كمزكاية ديقاليس الله أب كل كبابتات صوتاوي عمز ورار نبرتن جاملاوي مأسرتن كمستفصمن بركت بولو سباتون بزبط حمتسعنا نبراتو من صدر آمن قديفهم نوشت ان وزعان حقرات كم زستسددو يحبر زستفص ام مقهستا سبعوي مسارات كابزن لعلي كم زخووني قمتي بالإتمقلتي من قسي زيقاتات زلعلو ومحتوتاتن كريتاتاتن كام معفانن بشم حقي كام مدراتن بديموكراساوي بسلاماوي بحقاون بسلطنن من قدي نكم لسي سوى زبط صحنا هيوات النبراتن عنوات بنات آن قلال تنيان عقباب نمتصراي حتو نزقربو ناي حبرات من قستات بيت صحفات كوميشن سبعي مسالات كوميشن مسالات سبعتن هزبتاتن أفريكان كالوت عالم لخا أكالاتن بزيك المكونات مرمراك كايلو كيف قرر لهم سوي إلو تمقلسي ناي تيب يا سبعي مسالات كوميشن كرم حال ورحي نبارلا مابزو قربو سبساب تفاتس إمام زبولو مقهستات سبعي مسالات علاوي مقبارو يذكر ناي سمقو مقلسي بزملكات تو كوميشن زلور إتو نمركاب زقابركو وصعري آي سلطان يبل من لسكاتشو عمها
كينيا كاب نيروبي نابو دباويت كتما مومباسا يوصد نزونا برقزي زحصر حدش من قدي بابور أمرقا President Kenya, Sub-Sultan China and Kenyan, Abzu Tarahabulu Sunasrat Murra, Ita Haddas Babur, Kabombasan of Kenya Atiala, Ati Mangadi Babur, Bul Akab China, Utanitu, Bilkubanian Locomotive in China and Mitafatimu. The project is the Nutaba Kenyan Hezvan, Kayari Solozona, Aptarikawi, Wortinan Rekab Iron President Uhuru Kenyatta. ቅድሚ ሎሚ ካብ ናይሮቢ ናብ ሞምባሳ ዝወስድ 440 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ባቡር 10 ሰዓት ይውድእ ነይሩ። ሎሚ ናብ 5 ሰዓታት ማለት ብፍርቂ ነኪሎ ወደብ ሞምባሳ ዛዕበ ወደብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ እዩ። ንረብሓ ወደብ ኣልቦ ሃገራት ኡጋንዳን ሩዋንዳን ብሩንድን እውን ይውዕል። ሓዱሽ መገዲ ባቡር ኬንያ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 3,000 ሰባት ከመላልስ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ሓያሉ ኢንቨስትመንት ተንፈስስ ዘላ ቻይና ምስቲ ኣህጉር ዝነበራ ፖለቲካውን ቁጠባውን ርክባት ኣብ ምጥንኻርያ ትርከብ። ጥርጥራት ዕጡቃት ሸባብ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኬንያ ብሰንኪ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ንሓደ መምህር ቀቲሎም ንኻልእ መምህር ጨውዮም ንሓደ ቤት ትምህርቲ ድማ ባሪዖም። ካብቲ ከባቢ ዝተመርፂ ኣባል ፓርላማ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ብርክት ዝበሉ ዕጡቃት ናብ ቁሸት ፊፋ ኣትዮም ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም ኢሉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና እቶም ዕጡቃት ንናይ ፖሊስ መኪና ከም ዘባርዑን ንሰለስተ ፖላዊስ ከም ዝቕተሉን ኣቐባሊና ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወተሃደር ኣዛዚ ኣልሸባብ ኢዱ ንመንግስቲ ሶማልያ ከም ዝሃበ መራሕቲ ቦኣድዮ ገሊፆም። ሚኒስትር ሓበሬታት ሃገር ዓብዱራሕማን ኦማር ኦስማን ኣዛዚ ሰራዊት ሸባብ ዝነበረ ቢሻር ሚመን ፈራሕ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ሒረን ኢዱ ከም ዝሃበ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ነቲ ኢዱ ዝሃበ መራሒ ሸባብ ቃሎ ምልስ ዝገበረሉ ሓደ ጀነራል ብወገኑ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ናብ ሒራን ዝተዋፈረ ኣብ እዋን ፆሞ ረመዳን መጥቃዕቲ ንምፍናው ኢድ እዩ ነይሩ ይብል። ፕረዚደንት ፈርማጆ ናይ 2 ወርሒ ኣዋጅ ምሕረት ካብ ዝሃብሉ እዋን ንዳዓር ካብ ሸባብ ኢዱ ዝሃበ ፈላማይ ላዕለዋይ መራሒ ብሻር ሚሚን ፈራሕ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ዝቐፀለ ዕግርግርነትን ዓመታት ዝተደኽመሉ መስርሕ ሰላም የፍርሰሎ ይበል ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት። ውግእ ኣብ መንጎ ክርስትያን ምልሻታት ፀረ ባላቕን ሙስሊማት ሰራዊት ሰላካን ከቢድ ጉድኣት የውርዳ ኣሎ። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 100,000 ሰባት ተፈናቂሎም ልዕሊ 100 ተቐቲሎም ካልኦት ኣማይት ቆሲሎም። ብግብረ ሸበራ ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣብ 2016 ዝበዝሓ ነይረን ጎንፅን ግጭትን ንዓለማዊ ኢኮኖሚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 14.3 ትሪልዮን ዶላር ከም ዘኽሰረ እውን ግሎባል ፒስ ኢንደክስ ዝተባሃለ ትካል መዝጊቡ ኣሎ። ጀሱስ መን ኦኒ ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
እቲ ኣስከሬናት ንኽትቆፅሮ ብዙሕ እቲ መጥቃዕትን ህውከትን ከምኡ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ትካላትን ዝተፈጸመ ጐንፅን ኣብ ዙርያ ዓለምን ዩናይትድ ስቴትስን ግዙፍ ዓቐን ዘለዎ ገንዘብ ወሲዱ። ብመሰረት ግሎባል ፒስ ኢንደክስ እቲ ግጭት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እናሓመቐ እዩ ክኸይድ ጸኒሑ። ሚሸል ብረስለር ካብ ትካል ኢኮኖምን ሰላምን ንቪኦኤ ከምዚ ትብል
Now, even though peace globally is improving, we have seen
ኣብዚ እዋን እዚ ሽሑ እኳ ብደረጃ ዓለም ሰላም እናተመሓየሸ እንተኾነ ከም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ሰላም እናሓመቐ እዩ ኸይዱ። ከምኡውን ኣብ መንጎ ዝበዝሐን ዝተሓተን ሰላም ዘለውን ሃገራት ዘሎ ክፍተት እናዓበየ እዩ ኸይዱ።
ብረስለር ኣተሓሒዛ ድሕሪ ናይ 2016 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተላዕለ ፖለቲካዊ ምምቕቓልን ድሕሪኡ ብፖሊስ ተፈጺሙ ዝተባህለ ቅትለትን ካልእን ንሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ኣጉድሊ እዩ ትብል። ዩናይትድ ስቴትስ ሕጂ ካብ 163 ሃገራት ብ10 ደረጃ ወሪዳ ኣብ መበል 114 ትርከብ ይብል ብዛዕባ ናይ ዓለም ለኸ ደረጃ ሰላም ጸብጻብ ዘውፅአ ትካል።
It is for the box. Oh, it's tremendous! Fantastic goal for Germany. Due. Off the other side of the crossbar here. Oh, super! Emmanuel Bender has leveled it up at 1-1 for Zambia here.
ኣብመወዳእታ ስፖርታዊ ዜና ኣብቲ ኮርያ ተተኣናግዶ ዘላ ፅዋዕ ዓለም ትሕቲ 21 ናብ ርባዕ ፍጻመ ዝበፅሓ ሃገራት ይፍለጣ ጀሚረን ኣለዋ። ብመሰረት እዚ ኣገራሚ ክእለትን ብቕዕትን ወኒና ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ትሳተፍ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛምቢያ ንጋንታ ጀርማን ብብልጫ ቅዲ ፀወታ 4-3 ኣፋንያታ። ዛምቢያ 3-1 ትስዕረሉ ዕድልነ ኢሉ ኣይተጠቐመትሉን። ጀርመናውያን ማዕረ 3-3 ስርዑ ፀወታ ኣዛዚሞም ድሕሪ ተወሳኺ 30 ደቂቓ ግና ዛምቢያውያን ሓንትን ብልፅትን ሸቶ ኣመዝጊቦም 4-3 ዛዚዞሞ እሞ ኣለዉ። መጋጥምቲ ዛምቢያ ንጋንታ ፈረንሳ 2-1 ዝሰዓረት ጋንታ ጣልያን ኮይና ኣላ። روسیان گتمات کنفدراسیون کاپ گرت قرار بالا از گتمات زی روسیان اتن عمتات ات آنگرو تو عالم زیاده قرب تهم زگبرای فلت گتمات کنفدراسیون کاپ در عصرتش بیشتر معالتاتی زجمر تو عالم دنبان عمتاسنه تصادف تهاجرت ابکل تمد بکننالوا روسیا نیوزلند پرتغال مکزیکون مد بکل تدم کامیرون چلی استرالیا و جرمن.
يا عنينا بتر دمت أمريكا ثم اللهم نعبد حزنا خنحلف إثيوبيا مس تشينا زلوا ركب متنا سفيح نبزحنا سلطاوي شركنا مس جعارو مصر قدرت وضع إثيوبيا فيتو ناكل تين هجرات ركب ناب سلطاوي ركب مس جعارو مس ممرات دونالد ترامب زرخب يبولون يلام وهاب قالتي مينستري اسكندر فريو خادي ساباز لاخو ساب ساب جبر قدر مدهن كقربيو
زن حسوت امرکبات ایتیپی ان چاینا نبزل على درجه معبايز تغلص اب قربا زتفرارم اسم مسعيب ايو لما عند حمص مغلص زهابو وهاب قال مينستر غدات وصاي اتو ملس عالم اب قربا اب بيجينغ زتخايد اخيبا بقدما مينستر هايل مريم دسالني استمرحل اخ مستتافون كابز عدتن اخيبان ترادانايو چاینا صنعت محزا مخاناني يلام
بقول لهم توش كيف تبقى من السنة هذا بقولني متقوم أنكر أو داز مهونان تاينا الرجال
تاينا أبزهون يكون أوان مسجبين من السنة إثيوبيا أو مبالا الرجال يسألا زركب أب كربان أب حيالن متن السفيحن استراتيجيكاوي شركنة معبايو ركب كل تيان هجرات كل مدين أب ممان مستمرة مخانو الرجال يسيو
إثيوبيا أب سفر على زفرات مس تاينا زلوا ركب درجة بدرجة نعبي مصو كمينستر قدات وصاي استرخ بحبريته حبر اب كل تشحن 4 اقواصر فرنجي 357 مليون دولار زنبره ناي نقدي متن اب كل تشحن 15 6.37 بليون دولار بصيحلو بب عامتو بماخلاي ب 22.2 تاوي النعابه منصو تحبري تاي يغلص تشايناويان سبهابتي اب 6.24 بروجكتات 3.86 بليون دولار غنزب انفستي غبرو كمزلو تحبيرلو ايثيوبيا بچاينان بكالوت هاجرات ايسيان بدمرو 77 هاجرات اب كلتشن 12 اقوصاصرا فرنجي زتطايشه نا ايسيا مسرته المعات انفستمنت بانك ابال مخانا وني غلاص ات بانكي ام مسرته المعات نزقربو بروجكت تات حاجزي هيب ايثيوبيا ابال نايز بانك زخونت قدم 18 معاتات مخانو وانت حبير الله ركبات ايثيوبيا ان چاينان يحير كمزلوز تغلصه نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب اب افريكا كمون اب ايثيوبيا زسعبو بوليسي اب زين صرو لووانيو اقبالي قال اتو ملسكن محير ركبات چاينان ايثيوبيا اب كيدن عابيز مصنبر مس مرچا بريزيدنت دونالد ترامب زراخ بايكونن يبلو
ኢትዮጵያ እና ቻይና ግንኙነት ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ግንኙነት ነው። የአሜሪካ ውስጥ ምርጫ ከሄደ 100 ሲደመር ቀናት ብቻ ነው የነበሩት። በእኛ እምነት ይሄ ግንኙነት
ረክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ነው ይሁን ዘቁጠረ ይው አብ አሜሪካ ምርጫ አስተካይደ ግን ለዕለ ሐደም ይተማልት ይው ዝርክብ ናብ መጠነ ሰፊህ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ከሰጋገር ኮላ አብ አሜሪካ ምስተካይደ ምርጫ ዘራኸብ የብሉን ኢትዮጵያን ቻይናን ሀብራዊ ዝሆነ ረብሃታት አለውን
ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት አላት በቅርቡ የፌደራሎች ጉዳይ
ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ አሜሪካ አዚው ጽንዕ ዝሆነ ርክባለዋ አብቀረባ ሚኒስትር ወጻ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው አብ አሜሪካ አብዝ በጽሑሉ እዋን ምስ ለሐለወ ሰበስልጣናት ሀገር ምስ አብ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወጻ ኮንግረስ ጎንን ጎንኒ አኼባ ቤት መርጻጣ ህብራት መንግስታት ምስ ሚኒስትር ወጻ አሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን አብ ሰራፈብሉ እዋን ዘረጋገጽዎ ኢትዮጵያና አሜሪካን ሀባር ረብሓ ዘለወን መኳኑን ርክበን ውን ጽኑዕ መኳኑን እዩ
ኢትዮጵያን ቻይናን ዕላዊ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዝመስረታ ኣብ 1970 ኣቋፅራ ፈረንጂ መኳኑ መረዳእታት ይሕብሩ
ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኮምፒውተር ንመብዛሕትኡ ዘመናዊ መነባብሮ ሰባት ቀሊል ንክኸውን ገይሩሎም ከም ፌስቡክ ዝበሉ መስመራት መራኸቢ ንርክባትን ከም ምሻጥን ምዕዳግን ኣክስዮን ዝበሉ ወሲኽካ ቀሊል ገይርዎ ኣሎ ግን ኣብ ኣፍሪካ ንዘሎ ጉድለት ኣመጋግባን ጥምየትን ንኽብቅዕ ኣብ ምግባር ከ ክሕግዝ ዶኾን ይኽእል ይኸውን ዓለምለኸ ማእከል ትሮፒካዊ ሕርሻ ይኸውን እዩ ይብል ሌኒ ራቦጋ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያፈርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ኢኻትልና ኣላ
ዓለም ለኸ ማእኸል ትሮፒካዊ ሕርሻ ንዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታ ጉድለት ኣመጋግባ ኒውስ ብዝብል ምህፃረ ቃል ኣብ ምምዕባል ክፅዕር ፀኒሑ እዩ እቲ ሸቶ ኣብ ኣፍሪቃ ቅድመ ዓመት ኣቢሉ ቅልውላው ጥሜት ይመፅእ ከም ዘሎ ዘተንብሁ ምልክታት ምክትታልን ምሕባርን እዩ እዚ ኒውስ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝተሰየመ ስርዓተ መጠንቀቕታ ናብቲ ስርዓት ብዝተኸኣለ ዝተፈላለዩ ምልክታትን ሓበሬታታትን ዝምግብ ማሽን ይጥቀም ኪላ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ኣንዲ ጃርቨስ ነቲ ፕሮጀክት ዝመርሕ እዩ
The cutting edge side of this is really about bringing in streams of information from multiple sources and making sense of it.
እቲ ቀንዲ ነገር ናይዚ ካብ ብዙሓት ፍልፍላት ብዝተኻለ መጠን ሓበሬታ ክውሕዝ ብምግባር ካብኡ ሓደ ነገር ምጭባጥ እዩ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ካብኡ ነቶም ሓበሬታታት በቲ ማሽን ናብ መልእኽትታት ምቕያር እዩ እቲ ዓብ ነገር
ድሮ ካልኦት ስርዓት ዳህሳስ ኣመጋግባ ኣለዉ እዮም ከም ፊውስ ኔት ዝበሉ ኣብ መፋርቅ 1980ታት ዝተፈጥረ መርበብ ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታት ጥሜት ዝበሉ እዮም እንተኾነ እዚ ሓድሽ ሜላ ካብ ዝተፈላለዩ ኣዝዮም ብዙሓት ሓበሬታታት ብዛዕባ ሓደጋ ጥሜት ምህላው ካብቶም ዝፀንሑ ሜላታት ብዝቐልጠፈ ንምልላይ ዘኽእል እዩ ይብሉ ክኢላታት ዶክተር መርሲ ላንጎያ ክኢላ ምግብና ዓለም ለኸ ማእኸል ትሮፒካዊ ሕርሻ እየን
What is different about news is that it pays attention to malnutrition, not just drought or famine.
News kab kala ot zifelio nugudleta megagaba tukhret zigebere mukhani iyu. Nidark it imetin tarayay zekonis nugudleta megagaba bifillay abinistin qolu'un nizirra tukhret zihibiyu. Zikha a policy awtati ab Afrika hiwotanistin qolu'un zihishan magwar bahaq iqdil zihibom yibla. ከም ጥሜትን ደርቅን ዝበሉ ኣድላይነት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ኣርእስተ ዜናታት ኣብ ዝኾኑሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምለኸ ማእኸል ትሮፒካዊ ሕርሻ ፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ኣርባዕተ ሰባት ንሓደ ይትንክፋሎ እዚኦም ከዓ ኣብ እዋን ቅልውላው ኣዝዮም ተኣሰፍቲ ብምዃን ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓብዪ ፀቕጢ ይኾኑ ኣለዉ ኢሉሎም ኣብ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ላዕለዋይ መኮንን ፖሊሲ ኦሊፋንሶ ሶሞሪን ከምዚ ይብሉ
Africa is going to have 200
አብ 2030 ካብ ሎሚ ድሕሪ 13 ዓመታት መሆኑ አፍሪካ 200 ሚሊዮን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ክህልዎም ኣብዚ ዕድመ እዚ ከሎ ሓደ ቆልዓ ሃናፂ መግቢ እንተዘይረኺቡ ብኩሉ መዳዩ ነቲ ቆልዓ ዝትንክፍ እዩ ዝኸውን ስለዚ ምግብና ሃናፂ መግቢ ንቆልዑ ንዝገፍሐ ሕዳሰን ምዕባለን ኣፍሪቃ ኣገዳሲ እዩ
መንግስታት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋን መጠንቀቕታን ክግበሩ ዝኽእሉ ሓሳባት መፍትሕን በዚ ሜላ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹሎም እዚ ሓድሽ ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታ ክሳዕ መወዳእቲ ዝዓመት እዚ ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልን ናይጀርያን ኣብ ስራሕ ክውዕል ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ተገይረሎ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ቅድሚኡ ግን ሎሚ ሙዚቃ ዝኸውን ግዜ እውን ኣብ ማእኸል ስለ ዘለና ነዛ ደርፊ ናይ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ጓልገዛ እየ ትብል ዜማ ክጋብዘኩም ይቕረታ ናይ ኣማኒኤል ኣብ ዳሕራይ ሒዘያ ዘለኹ እዚ ከም ትፈልጥዎ ሰሎሙን ሃይለ እዩ ጥዕምቲ ዜማ ናብ ሰሎሙን
على بعد بيتك بركام الشيخ طالبه
የቀኔልና ጣም ትገማ ሰሎሞን ኃይሌ ካብ ድምፂ አሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ኣብ ዓለም ልዕሊ 1,000,000 መንእሰያት ትሕቲ ዕድመ ክትከላኸለሎም ብዝከኣል ምኽንያት ይሞቱ ኣለዉ። እዚ ከዓ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ። ካሮል ፐርሰን ዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ንመደብ ጥዕና ኣዳልያቶላ።
ጥዕና ኣዴታትን ቆልዑን ንምሕላው ዝተገብሩ ፃዕርታት ተዓዊቶም እዮም። ፕሮግራማት መሃብ ክታበት ኣብ እዋን ወሊድ ዘጋጥም ሞት ንምንካይ ዝዓለመ ክንክናት ሞት ቆልዑን ኣዴታትን ክንክ ገይሩ እዩ። ኩነታት መንእሰያት ከ ውድብ ጥዕና ዓለም ኩነታት ክንክን ጥዕና መንእሰያት ዕሽሽ ተባሂሉሎ ይብል። ካብቲ ውድብ ሓላፊ ክፍሊ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ መንእሰያትን ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒ ካስቴሎ ከምዚ ይብሉ።
When you look at adolescents, and by that I mean the age group 10 to 19.
ዕድሚኦም ካብ 10 ክሳብ 19 ዓመት ዝኾኑ ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ መንእሰያት ምስ ንርኢ 1.2 ሚልዮን በብዓመቱ ይሞቱ። በብመዓልቱ 3,000 ማለት እዩ። ሕስብ ኣብልዎ 10 ጃምቦ ጄት ሙሉእ መንእሰያት በብመዓልቱ ይሃልቁ ኣለዉ።
ዋል 14 ዓመት ቆልዓ ሜታያ እዚ ስማዕ ዘሎ ድምፂ መብዛሕትኦም ሞት ኣብ ምጉባዝ ዝርከቡ መንእሰያት ክውገድ ዝከኣል ምዃን እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝገልጽ። ሓደ ፀብጻብ ከም ዘፍለጦ ካብቲ ዘጋጥም ሞት ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ መንእሰያት ካብ 4 እቶም 3 ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃን ደቡባዊ ምብራቕ እስያን ዝርከቡ ምዃኖም ይገልጽ። እዚ ዝስዕብ ድምፂ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነት መንእሰይ መርዓት እዩ። ካብ ኩሉ እቲ ሞት ኣብ ምጉባዝ ዝርከቡ ቆልዑ ዘስዕብ እቲ ዝለዓለ ሓደጋ ትራፊክ እዩ። መብዛሕትኦም ቆልዑ ብእጋሮም ክጓዓዙ ከለዉ ወይ ብብሽክለታ እናኸዱ ከለዉ ብመኪና ይውቅዑ።
ንኣብነት
ኣብ ህንዲ በብዓመቱ 90,000 ቆልዑ ኣብ መንገዲ ይሞቱ። መብዛሕትኦም ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት እዮም
ይብሉ ዶክተር ኣንቶኒ ካስቴሎ ካብ WHO። ምኽንያት ሞት ብፆታ ዕድመን ዞባን ይፈላለ እዩ። ኣወዳት ካብ 15 ክሳብ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም ካብ ኣዋልድ ዝያዳ ብዙሕ ሳዕ ብሰንኪ ሓደጋ ትራፊክ ይሞቱ። ኣዋልድ ዝያዳ ኣብ እዋን ወሊድ ይሞታ ምኽንያቱ ትሕቲ ዕድመ ኮይነን ስለ ዝምርዓዋን ኣካላተን ቆልዑ ንምላድ ስለዘይተዳለወን እዩ። እዚ ሰማዕኹምዎ ድምፂ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነት ቆልዓ ኣይምርዖን ኢላ ክትቃወም ከላ ዘርኢ ድምፂ ድራማ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ክርግስታን ክኸውን ከሎ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ኣዋልድ ንመርዓ ምሃብ ዘሎ ባህሊ ንዘይምትብባዕ ዝተዳለወ ድራማ እዩ። ኣብ እዋን ምብሳል ምግቢ ካብ ትኪ ዝስዕቡ ሕማማት ረክሲ መተንፈሲ ሰብነት ዝሓማ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚ ኢና ኣዋልድ የን። ኣልኮላዊ መስተን ሓደገኛ እፅእታትን ዘዘውትራን ወይ ከዓ ሕማም ኣእምሮ ዘለወንን ትሕቲ ዕድመ ዋልድ ብዙሕ ሳዕ ሂወተን ንምድሓን ዘድልየን ክንክን ኣይረኽባን። መንግስታትን ትካላት ጥዕናን ንኽንክን ጥዕና ኣብ ምጉባ ዝርከቡ መንእሰያት ንምምሕያሽ ውፅናት ከማዕብሉ WHO ይሓትት።
Governments have got to invest in young people. I mean, what's the country's rich?
መንግስታት ኣብ ክንክን ጥዕናን መንእሰያቶምን ወፃኢ ክገብሩ ኣለዎም። ሓንቲ ሃገር ካብ ዘለዋ ዝዓበየ ሃፍቲ መንእሰያት እዮም። ተስፋ ሃገር ብምዃኖም ኣብ ልዕሊቶም መንእሰያቶም ወፍሪ መዋዕለ ሃፍቲ ክገብሩሎም ይግባ።
ሓደጋ መኪና ንምንካይ እውን ብፍጥነት ምዝዋር ዝእግዱን ተሳሰርቲ ክዕጠቁ ዝገብሩ ሕግታት ክትግበሩ ኣለዎም። መንእሰያት ጥዑይ ዝኾነ ኣነባብራ ክነብሩ ትካላት ጥዕና ምትብባዕ ክገብሩ ኣለዎም ክብሉ እውን ዶክተር ኣንቶኒ ካስቴሎ ይገልጹ። ኣብ ዳሕረዋይ ዓመታት ዕድመ ዝረኣዩ ከም ሽኮርያ፣ ሕማም ልቢ፣ ወቕዕን ናይ ሳምቡእ ካንሰርን ዝበሉ ሕማማት ኣብ እዋን ጉብዝና እዮም ሱር ዘተኽሉ። መንእሰያት ሃናፂ ምግቢ ክምገቡ፣ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ክውስኑ ኣለዎም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ዝውዕል $4 60 ሳንቲምን ኣብ መጻኢ 10 ዓመታት ንሓደ ማሕበረሰብ ብ10 ዕፅፊ ኢኮኖምያዊ ረብሓ ብምምጻእ ዝኽሕስ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ።
أقدم بكم سماحكم ومدد تعنايو حديث سمعوا ذلك المستقاقرين رئيتو هزبي استغربيو بدمتي زغرب رئيتو أي حاسكونا لخو قلنا صحفات كمو عبد الدمس أمريكا عبد قس أمر فرح بريتانا عبدنا في فيسبوكنا نسي صحفي رئيتو تاتا لو صحف نقل يوحن ببالكم ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ትግርኛ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርታ ሰላም ንኩልኩም። ቀፂለ ምስ ክልተ ኤርትራውያን ዝገበርኩምዎ ቃለ ምሕትት ተከታቲለዮ ብወገን ዶክተር ዓወት ዝቐርብ ዝነበረ ገለገለ ሓቅታት የቐልቅል ነይሩ። እንተኾነ ግና ኣብቲ ርእስኻ ምኽኣል ብገጠራት ጀሚሩ ዝብል ካብ ክውንነት ወፃኢ እዩ። ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዝነብር ሓገዙ እንተዘቋርፅ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ብዓፀቦም ተጠቕዐር ነይራ። ስለዚ ዶክተር ኣብ ቀጻሊ ደፊርካ ንዘሎ ኩነታት ክተጋልፅን ከምምሁር ኤርትራዊ ድማ ኣብ ጥርናፈ ህዝቢ ኤርትራ እጃንኳ ክተበርክትን ላበወካ። ናይ ዳንኤል እንተኮይኑ ግና ኩሉ ነገሩ ፀግዒ እቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ይብል ተኸታታሊኹም ግብሪ ህወት እየ ዝበለ። ሰላም ንዓኹም ቪኦኤ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ስደተኛ ብመንግስቲ ዝወርዶ ዘሎ ኣቃልሑልና በጃኹም ንመንቀሳቐሲ ማለት ንብጣቓ 2035 ጂኔ ክፈሉ ይብሉና ኣለው። ንዘይ ከፈለ ወይ ንዘይ ኣውፀአ ድማ 7000 ጂኔ ይኽፍሉ ኣለው። መሰል ስደተኛታት ይተሓሎ ሽመይ ተዓቀበለይ ዝበለ ድማ ካል ሰማዒ እዩ። ሽሙ ኣብ ቅድሚ ይረኣየኒ ኣሎ ካል ሰማዒ። ንክልቲኦም ጀጋኑ ማለት ንዳንኤል ኣብርሃን ንዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ኣገና ዕብል ክልቲኦም በብናቶም ዝበልዎ ሓቂኡ ከምዚ ዓይነት ዘተ ክቕፅልዎ ቀፅልዎ፣ ግን ብዘይ ምትእትታው ናይ ግዳም ሃገራት ንሕና ፀገምና ምስቶም ኣብ ጉዳይ ሃገርና ካልኦት ሃገራት ኢደን ክእትዋ ዝፈቕዱ ገለ ኤርትራውያን ይፀገምና። ካብተን ኣብ ዙርያ ዓለም ሎሚ ንሪኤን ዘለና ክንምሃር ኣለና ይቐኒልና። ገብረ የሱስ ጎይቶኦም። ካልእ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ዓወትን ተከዳላይ ዳንኤል ዘለኒ ኣድናቕወት ክገልፅ ፈቱ ኢሉ ዝቐፀለ እው ነይሩ። ግዜ ተፀንቂቓ ፀባሕ ዓርቢ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ሎዋመይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.